эфир Азат Радио. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji noýabry, hepdeniň duşunda bolan gepleşiklerimiziň nowagtdaky tapyrna başlamagyny ozar. Günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Saryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysaça mazmuny bilen tanyş bolun. Azerbaycan'ın parlamentine geçirilen saylovların neticeleri belli oldu. Irak'ın siyasi toparının liderleri teazi hükümeti kurmak için gepleşikleri geçirdiler. Kırgızistan'da 20'den uğrak adam tutsuz edildi. Şimdi şu belli kabarların doğru mazmunu ile tanıştırıyorum. Ýekşenbi günü Azerbaýjanyň parlamentine geçirilen saýlawlaryň netijelerine laýyklykdy. Prezident Ilham Aliýewiň ýol başçylyk eden Ýeni Azerbaýjan partiýasy sistemleriň ýarysyndan köpüsini almagy başardy. Azerbaýjanyň merkez saýlaw komissiýasynyň berýän maglumatlaryna görä, sistemleriň 90% eýam sanaldy. Şolaryň netijesine görä, ýurdun parlamentiniň 120 ornunyň 70-den köpüsi Ýeni Azerbaýjan partiýasynyň wekillerine degişli. Emma oppozitsiýa partiýalarynyň wekilleri saýlawlaryň dowamında köp sanly biýdüzünçiliklerin bolandygyny nykdadylar. Azerbaýjanyň Milli Fronty oppozisiýon partiýasynyň başlygy Ali Kremli Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu arada şeýle diýdi.
Tamamıyla mesuliyet hissini itiribler, riyallık hissini itiribler.
Bu adımlar diyem ehli cevapkarçılık ve doğruçuluk tordu. Bunlar dünyada hiç kimin etmeyen işlerine diyerler. Bu hoplu yol Azerbaycan'ı bitbahçılığı iltir. Bu Ilham Aliyev'in cevapkarçılığını itiren de nörküde. Min Azerbaycan halkının birleşip onu öz borçlarını yatlatacaktığını umid ediyerin. Deyip Ali Kremli Azatlyk radyosuna aitti. Ýekşenbi günü geçen saýlawlara garaşy synçy bolan OBSE-niň wekilleri saýlawlar baradaky raportyny şuwun ýaýradyr. Şuwun Irak siýasy toparlarynyň liderleri täze hökümeti gurmak üçin Erbil şäherinde gepleşikler geçirdiler. Bu mart aýynda geçirilen ýurtdaky parlament saýlawlarından soň Irak kurd, sünni we şaý musulmanlarynyň gatnaşmagyndaky ilkinji duşu çykdy. Bu saylovlardan soň seslerin köplüğünü hiç bir topar yeterli alp bilmeyendi üçin yurtu teasi hükümet düzülmeyendi. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama bu arada şeyle deydi.
Government's taking way too long to get formed and that is a source of frustration.
Irakda hükümetin gurulma gatı uzağı çeker. Bu bizi ve menin pikirimci Irak'ın halkını hem cüda alada koyar. Eğer de gün aytmalı olsa saylovlardan yeda geçti. Bu döwür Irakda uruş başlaýaly bäri biýdüzünçiliklerin iň az bolan wagty boldy diýip Obama ýekşenbi günü Hindistanda çykyş etdi. Şoň Gürdistanyň Günorta Oş sebitinde polisiýa bir kanun ýer basyp almakda aýplap 20-den gowrak adam tutup etdi. Bu regionda esasan etnik özbekler ýaşaýar. Ýekşenbi günü 500-den gowrak gürgizler ýurdun Oş, Nokat, Aravan we Alay etraplarynda köçeler çykyp diýeri etnik kırgızların arasında bölmek talep ettiler. Oğuz'un hakiminin ordumasarı Kuşbek Tezekbayev bu protestlerin bir kanunluğunu Azatlyk Radyosu'na verin interviyosunda aittı.
Oş oblasının İçki İşler bölümleri vardı. Oşol yerde turuşan.
Oğuz'un polisiyasının ehlisi bu yerde. Onlar ilkinci noğutta sol adamların hopsuzluğunu üpçün etmeli. İkinciden Tomus'ta ekil meydanlarında zähmet çeken adamları ve onların hasılını korumalı. Şol sebäpli bizim ählimiz hatta yerli häkim Soronbay Jenbekow hem berdi. Biz şol adamların kanuna boyun bolmagyny talap edýäris. Bu näme üçin ýüze çykdy? Kimler munyň arkasynda dur? Bularyň ählisini howpsuzlyk güýçleri anyklamaly diýip Kuşbek Tezekbaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Ursudun jurnalistler yakında yenjilen jurnalist sebäpli prezident Dmitri Medvedev basyşy arttyrýarlar. Şu arada Kommersant gazetinde prezident Medvedev açık hat yerleştirildi. Şenbi günü Kommersant gazetinin jurnalisti Alek Kasin yenjilmede alan şikayetler sebäpli ağır ýagdaýda keselhana yerleştirildi. Jurnalistiniň açık hatında ýazylmagyna görä bu ýylyň dowamında Ursudda 8 jurnalist öldürilipdir. Soň Ýewropa Komitetiniň resmi ýetimi Maýko Sianich jurnalist Kasin barada şeýle diýdi.
express very deep concern at the brutal and
Шенбегин рус журналистинин вахшилик билан белки де юрити максат билан енжилмеги бизди ул алада койар. Бу журналистин сесини сем этмесинин соболмоги мумкин деп Майя Кусьянич айтты. Австралиян кантасы вагуллунун ресмисинин берген маалыматына көрө, жакында адаттан да сырт жагдайда гондурулган Airbus A380'de geçirilen deneylerde uçağın 3 dviigi tilinde yağın akkandığı belli oldu. Qantas Hava Kurumu'nun başkanı Alan Joyce bu arada şöyle dedi.
Leaks have been discovered in the turbine area of three engines.
Uçağın 3 dviigi tilinin turbinasında yağın dökülendiği belli oldu. Biz Novotak deneyler geçirmek için sol dviigitilleri uçurdan ayırdık. A380 kısmının uçurlar yeni 72 saatlap işlemez. Deyip Alan Jones aytti. Hormatly dinleyijiler, biz gepleşikimizi dowam edýärsä.